Assalamualaikum, alhamdulillah sahabat Yunisia. Kita kembali hari ini di kajian tafsir. Di kesempatan kali ini akan membahas surat Ali Imran ayat 1-4. Disampaikan Ustadz Suprianto Pasir di kajian tafsir Masjid Ulil Albab Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia Jalan Kaliurang Yogyakarta.
Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladzina utu nasibam minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wahum mu'ridun. Tidakkah engkau memperhatikan Muhammad? Tidakkah engkau melihat? Kata-kata alam taro itu selalu kaitannya adalah dengan keinginan dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selanjutnya adalah kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperhatikan dengan perhatian yang seteliti-telitinya. Perhatikan terus loh, jangan pernah berhenti. Sampai kapanpun hal itu biasa dan akan terus berulang dari generasi ke generasi. Pelakunya saja yang berbeda, tapi tetap saja kemudian itu bisa berulang-ulang, berjalan silih berganti. Orang-orangnya yang berbeda itu, tapi perannya sebagai apa itu sama terus. Kan seperti itu kurang lebih nanti. Ya seperti orang itu lalu ada yang jahat, ada yang baik. Itu kan cuma orangnya yang berganti-ganti. Tapi sesungguhnya ada terus yang memerankan semua itu. Kita disuruh memerankan yang baik. Oleh karena itu kita diberi pelajaran oleh Allah di ayat 23 surah Ali Imran ini. Kita disuruh untuk memperhatikan dengan cermat, dengan seksama, yang disebut di sini adalah ilalazina utu nasibam minal kitabi. Yang disuruh kita memperhatikan adalah kepada orang-orang yang mereka itu diberi sebagian dari Alkitab. Siapa yang diberi sebagian dari Alkitab itu? Itu adalah zu'ama'ul Yahud, orang-orang pandai dari kalangan orang Yahudi, tokoh-tokoh agama mereka. Sepandai-pandainya mereka itu, sehebat-hebatnya mereka itu, karena sesungguhnya ajarannya masih harus disempurnakan, kitab suci itu, bukan Yahudinya, karena Yahudinya tidak akan diakui oleh Allah sebagai sebuah agama gitu. Tapi kitab sucinya yang disebut Taurat itulah yang diakui oleh Allah, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang diturunkan kepada kalian dari kitab Taurat itu dan selanjutnya kepada kalian orang Nasrani dalam kitab Injil itu baru sebagian dari isi Alkitab secara keseluruhan. Artinya apa? Belum benar-benar sempurna. Sempurnanya adalah kelak ketika diturunkan Nabi akhir zaman yang dalam kitab suci kalian dulu, dalam Taurat maupun Injil, disebut Muhammad ataupun Ahmad. Dialah nanti yang akan diturunkan kepadanya kesempurnaan risalah Allah itu. Di dalam Al-Quran ada disebut Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Yang menyatakan itu bukan Nabi Muhammad, tapi Allah. Nabi hanya menyampaikan kembali wa ma alaina illal balagul mubin. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian itu, yaitu Islam, dan aku pun kemudian telah cukupkan nikmatku pada kalian, dan aku ridhoi al-Islam itu sebagai agama bagi kalian. Makanya Bapak Ibu, kalau setelah turunnya kesempurnaan itu kok masih ada orang yang berusaha mencari kesempurnaan lain, dengan bersungguh-sungguh mau nyari kesempurnaan lain, itu dalam Al-Quran disebut mengada-ada. Maka caranya bukan wamay yabgi goirol islamidina, tapi wamay yabtagi goirol islamidina. Dan siapa yang mencari dengan bersungguh-sungguh ajaran agama selain Islam itu, falai yukbala minhu, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah sampai kapanpun, ketika risalah Islam yang sempurna itu sudah diturunkan. Wahuwa fil akhirati minal khosirin. Dan dia orang yang mencari-cari agama selain Islam lalu memeluknya dan meyakininya sampai mati itu, kelak mereka mati, di akhirat mereka termasuk orang-orang yang merugi. Bapak Ibu, ini menurut Allah. Nabi Muhammad hanya menyampaikan kepada kita supaya kita semua menjadi saksi bahwa ajaran ini benar-benar pernah kita sampaikan secara turun-temurun. Nabi Muhammad itu akan menjadi saksi untuk kita, kita menyampaikan atau tidak. Kita menjadi saksi bagi orang-orang kafir, menyampaikan apa tidak risalah kebenaran itu. Jadi sederhananya, kebenaran Islam itu tidak bisa diganggu-gugat, Bapak Ibu. Agama apa yang paling benar? Menurut siapa dulu? Kan begitu pertanyaannya. Ya menurut yang sesungguhnya. Kalau menurut sesungguhnya berarti menurut Allah yang membuat hidup, ya Islam. Tapi kalau tidak menurut itu ya terserah. Ya kan? Karena semua orang penganut agama akan menganggap agamanya lah yang paling benar. Boleh, sah. Tapi jangan salah kalau ternyata tidak seperti itu kenyataannya. Jangan sampai salah kalau nanti di akhirat tertipu. Nanti disebut ini, tipu-menipu ini. Wagorrohum fi dinihim makanu yastarun itu. Jadi nanti banyak orang yang bahasa Koreanya kecelik. Gitu ya, gitu. Waktu di dunia ini mengira itu agama yang benar, tokoh agamanya juga selalu menyampaikan ini benar, ini benar, begitu. Tapi setelah meninggal di akhirat nanti, mereka kemudian tahu bahwa ternyata keliru. Dan telusur punya telusur, loh, memangnya nggak ada orang yang menyampaikan itu? Ya, nggak ada misalnya. Kita bilang kita ngotot, jadi saksinya kita, ada siapa bilang enggak gitu. Lihat itu di Gramedia itu saja, buku itu berdampingan, buku Islam dan Kristen kan bisa berdampingan, baik kan cuma dipotong buku kan begitu ya kan. Di luar itu entah gimana orang Islam dan Kristen itu, yang mestinya juga kita enggak perlu berbenturan terus, enggak, kita juga enggak memusuhi mereka kok, jangan. Bukan tugas kita untuk memusuhi orang yang tidak sekeyakinan dengan kita. Tapi itu tadi, kebenaran agama itu ya harus dipegang dengan teguh. Untuk hal lain kita bisa kompromi. Tapi masalah agama, kalau orang tanya ya jawab apa adanya. Tapi menurutku kok bukan Islam yang benar. Ya terserah Anda. Dari tadi kan Anda yang bertanya, saya yang menjawab. Ya itulah jawaban saya. Tapi kalau menurut Anda keliru, ya kembali ke pasal kita masing-masing. Bahwa agama kitalah yang paling benar. Ya menurut Anda agama Anda yang paling benar, menurut Allah Islam. Bukan menurut Allah, menurut Anda. Enggak, menurut Allah kalau kita. Kita ngotot. Bukan menurut saya enggak punya kapasitas untuk menilai sebuah agama itu benar atau tidak benar. Karena keterbatasan cara pikir kita. Jadi benar itu menurut Allah, sekali lagi. Itu menurut orang Islam. Oh enggak, menurut Allah. Ya itu karena kalian percaya dengan Al-Quran. Ya kenapa Anda tidak percaya dengan Al-Quran? Loh, terserah kami, suka-suka kami mau percaya apa tidak. Gitu. Memangnya apa kelebihan Al-Quran? Lah Anda sudah belajar belum? Belum, ya belajar dulu. Nah, akhirnya kan begitu Bapak Ibu. Jadi supaya tidak dengan kita mudah, belum tahu apa-apa, kita sudah menolak. baru saja diberi pengetahuan sedikit, ya, utu nasibam minal kitab, baru diberi sedikit saja, sebagian dari Alkitab kok sudah ya ya oh, ya kan itu bahasa Korea lagi, ya 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 oh, ya sudah merasa paling hebat, paling tahu, sehingga ketika yuda'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum summa yatawalla farikum minhum. Mereka merasa sok tahu, sampai kemudian ketika Nabi Muhammad turun membawa kebenaran berupa Al-Quran, gak mau nerima mereka karena sok tahunya itu, ya kan? Nah, tidak mau menerima. Dan kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ketika kemudian yuda'auna ila kitabillah, ketika mereka diseru untuk kembali kepada kitab Allah yang sesungguhnya, yang sempurna tadi, yaitu Al-Qur'an, gitu. Kan orang Yahudi, orang apa yang memegang kitab Taurat itu kan perlu menyempurnakan diri untuk berislam. Yang punya kitab Injil perlu menyempurnakan diri untuk berislam, berpegangan kepada kitab Al-Qur'an. Ya, caranya bagaimana? Ya bersyahadat. Karena syahadat inilah yang membuat mereka kemudian pindah dan masuk serta diakui menjadi komunitas di mana dia hidup kemudian. Nah, jadi ketika sudah seperti itu, jamaah sekalian, ya sudah, berikutnya kita semua ini yang sudah bersyahadat, selanjutnya ya akan dihukum sesuai dengan hukum yang ada dalam kitab Allah itu. Yang terjadi, orang yang diberi sebagian dari Alkitab itu, mereka diseru, yuda'auna ila kitabillah, diseru menuju kitab Allah itu, dengan tujuan apa? Ya, liyahkuma bainahum, supaya mereka itu bisa menghukumi sesuatu, memutuskan perkara itu dengan kitab itu. Ya kan? Dengan kitab Allah itu bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Contoh sederhana. Kasus ketika terjadi Kristen Najran itu bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di apa namanya? Di dalam apa namanya? Di Madinah itu orang Kristen Najran itu datang. Lalu mengajak berdebat dengan Nabi Muhammad. Dulu pernah saya kutip sudah. Tentang ketuhanan Nabi Isa. Nah, ini kan mereka bertanya ini. Karena yang didatangi ini adalah Rasul akhir zaman. Benar gak mereka mau menguji? Orang Kristen Najran itu dari Najran itu ya wilayah selatan Arabia. Wilayah-wilayah apa, sebelum ke Yaman itu, ya, itu mereka kemudian datang dan kemudian ingin mengetahui beberapa banyak pandangan Nabi tentang masalah Nabi Isa. Disebutkan semua oleh Nabi itu tentu berdasarkan wahyu yang turun dari Allah. Ya, siapa itu Nabi Isa, ibundanya siapa? Benarkah menurut Islam bahwa orang itu, Nabi Isa itu tidak berbapak, tapi ada ibunya dan seterusnya itu. Diceritakan nanti dalam surah Ali Imran ini. Kan nanti perdebatan orang Kristen Najran itu kan ada di dalam surah Ali Imran ini. Kan ceritanya di sini kan lebih kepada orang Nasrani sesungguhnya. Meskipun ada juga sedikit terkait masalah orang Yahudi. Seperti yang ilalazina utu nasibam minal kitab itu. Itu juga adalah masuk kategori di dalamnya, selain orang Yahudi, Nasrani juga di dalamnya. Nah, mereka kemudian kaget. Kagetnya kenapa? Pengetahuan Nabi Muhammad SAW itu melampaui pengetahuan mereka semua terkait agama mereka sendiri. Bahkan terkait kitab suci mereka sendiri. Terkait dengan kitab Injil mereka itu. Banyak hal yang Nabi lebih tahu dan mereka gak ngerti. Termasuk nanti ada pertanyaan yang nanti akan disampaikan begitu di akhir zaman. Termasuk yang dites oleh Nabi itu, kalau memang ya kalian katakan bahwa Isa itu adalah anak Tuhan, dan kemudian Anda semua disuruh untuk menyembah dia, sekarang sebutkan, tunjukkan kepada kami ada di dalam Injil yang manakah itu. Kalau ada di Perjanjian Lama juga misalnya, gak mungkin kan, itu ada di mana juga. Dan mereka tidak bisa menyebutkan, karena memang tidak ada. Tapi mereka tetap ngotot. Ya kalau kalian tetap ngotot, ya mari kita bermubahalah, gitu kan kita dulu kita katakan. Mari bermubahalah. Panggil semua nanti anak-anak kita, orang-orang terdekat kita. Kita besok malam bertemu, kita minta kepada Allah siapa yang berdusta dalam hal ini, itu yang akan dilaknat Allah saat itu juga. Dan orang Kristen Najran itu tidak berani memenuhi tantangan Nabi untuk bermubahalah. Karena mereka tahu bahwa itu memang benar seorang Nabi. Pimpinannya yang tidak mau datang itu. Ketika kopral-kopralnya itu mendorong, layani aja pendeta, kita layani saja. Pendeta pimpinannya itu bilang, sejak kapan ada orang yang bermubahalah dengan Nabi itu, dia bisa memenangkan mubahalah itu. Itu, gak berani, dan mereka tidak datang. Yang datang cuma suratnya, bahwa mereka tidak bisa memenuhi panggilan atau undangan itu. Nah begitu Bapak Ibu sekalian, itu kenyataan yang sudah disampaikan, sudah berabad-abad yang lalu. Dan kalau sampai sekarang pun tetap tidak mau mengikuti, gak masalah. Orang Islam tidak pernah memaksa orang di luar Islam untuk masuk ke dalam Islam. Lalu pakai guna-guna gitu. Nah, itu gak pakai orang Islam itu. Gak boleh. Bohong aja gak boleh untuk supaya orang masuk Islam. Kita bohongi, ayo kita datangkan sini pengobatan sembuh semuanya misalnya. Itu gak boleh. Bohong-bohongan itu gak boleh. Tapi kan untuk dakwah, gak boleh. Yang penting orang mau sholat gitu loh. Kita bohongi bagaimana kayak gak boleh. Dakwah itu gak boleh ada bohongnya. Mau beriman, berimanlah dengan kesungguhannya. Tidak ya, tidak apa-apa. Udah sederhana aja. Gak perlu takut gitu. Ya kan? Di surga itu nanti gak ada hantu. Gitu. Jadi ngapain takut gitu kan? Ya kan? Malah yang ada juga enak-enak gitu. Jadi begitulah kurang lebih. Bukan berarti terus, ya jangan didakwahi orang. Semakin sedikit yang masuk surga, kesempatan kita semakin banyak itu untuk masuk di dalamnya. Kan gitu. Tidak boleh juga. Karena surga itu Bapak Ibu, lebarnya saja. Itu seluas langit dan bumi. Lebarnya tok itu. Menurut surah Ali Imran juga kan? Belum sampai aja. Wasari'u ila magfirotim mir rabbikum. Wajannatin arduhas samawatu wal ard. Tolong jangan diterjemahkan yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Bukan. Bukan luasnya. Lebarnya. Baru lebarnya. Luas itu berapa? Nah, lebarnya aja udah segitu berarti luasnya berapa? Jadi panjangnya surga itu berapa dan luasnya surga itu berapa? Luas sekali. Tenang saja, jangan takut tidak kebagian tempat. Gitu. Ya istilahnya, jangan dakwah-dakwah, jangan terlalu rajinlah. Nanti semakin banyak yang masuk surga, semakin sempit tempat kita nanti. Gitu ya. Itu tidak ada istilah itu. Gitu, kurang lebih Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi itulah maka kita sebutkan tadi, mereka itu diseru kepada kitab Allah untuk berhukum dengan kitab Allah itu. Apa yang terjadi? Suma yatawalla farikum minhum. Sebagian dari mereka, artinya tidak semua Bapak Ibu, tapi sebagian itu sebagian besar. Gitu nanti disebut di ayat yang lain. Wa aksaruhumul fasikun, wa aksaruhumul kafirun. Yang sebagian besarnya itu mereka menolak. Tapi tidak semua. Gitu. Karena sebagian tokoh-tokoh agama Yahudi, Nasrani, pendeta-pendeta mereka itu masuk juga ke dalam Islam pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu Bapak Ibu. Berpaling sebagian dari mereka. Wahum mu'ridun. Nah, hum di sini itu Meskipun pertambahan dengan huruf wawu di situ, itu menunjukkan hal, keadaan mereka. Berpaling itu bukan sekedar berpaling karena mereka memang sekilas lalu begitu, tidak. Mereka berpaling dari kitab Allah itu sudah melalui pengetahuan dan pertimbangan yang matang. Maka makna a'rodo, mu'ridun itu nanti orangnya disebut mu'rid, dengan yatawalla, itu maknanya kan sebenarnya sama. Sama-sama berpaling. Jadi artinya apa? Mereka berpaling dalam pengertian tidak mau memakai kitab Allah sebagai pedoman itu sudah penuh dengan kesadaran mereka. Tumayatawalla farikum minhum wahum mu'ridun. Jadi memang sengaja. Bukan karena mereka tidak tahu, tapi justru karena tahu. Nah, pertanyaannya begini, Bapak Ibu. Lah, kok bisa begitu, kenapa ya? Nah, disebutkan di ayat 24. Zalika, yang demikian itu, bi'annahum disebabkan. Sungguh-sungguh mereka itu pernah mengatakan. Baknya bak sababiah di situ. Nah, mereka bilang apa? Lantamassanan naru illa ayyamam ma'dudat. Nah inilah kejahatan dari keyakinan atau akidah mereka. Mereka itu bilang gini, bahwa neraka itu tidak akan mampu menyentuh kulit kami, sehingga kami orang Yahudi, kami orang Nasrani itu tidak akan disiksa oleh api neraka, kecuali beberapa hari yang terbilang. Berapa hari itu? Ada yang bilang 7 hari, waktu dalam 1 minggu. Ada yang bilang 40 hari. Hari sebanyak mereka dulu menyembah patung anak sapi, ijel itu. Jadi kalaupun kami disiksa, ya cuma 40 hari, gak masalah. Itu bagi yang jahat-jahat, Yahudi yang jahat. Yang Yahudi yang tokoh agamanya yang hebat-hebat, yang baik-baik. Ya jelaslah tidak akan di ini oleh neraka. Itu menurut perkataan mereka. Jadi kalaupun mereka nanti dijilat oleh api neraka, enggak masalah, cuma 7 hari, ya kan. Sebagian yang lain, ulama mereka yang lain gitu dalam kitab tafsir mereka, ya. Bukan 7 hari, 40 hari gitu, ya kan? Atau kalau tidak adalah dalam masa 40 tahun itu, maka nanti setiap tahun itu mereka mendapat 1 hari siksaan. Enggak masalah, kata mereka. Tapi kami semua ini karena kekasih Allah, pasti akan masuk ke dalam surga. Gitu. Ya terserahlah. Jadi mereka itu ditipu. Nah, dalam masalah agama itu mereka tertipu. Siapa yang menipu mereka? Yang menipu mereka diri mereka sendiri. Bagaimana caranya? Karena mereka telah membuat-buat ajaran agama itu dengan pikiran mereka sendiri. Nah, banyak nanti. Maka hukum-hukum itu dalam kitab Taurat, dalam Injil, kita tahu itu karena Al-Quran yang memberitahu. Hal yang dulu itu ada, kemudian tidak ada. Kemana itu? Ditiadakan. Siapa yang meniadakan? Ya tokoh-tokoh agama mereka. Itu ditiadakan. Lalu hal-hal yang sebenarnya tidak ada, diadakan. Itu yang dibuat-buat oleh mereka. Ya kan? Nah, jadi apa yang mereka buat sendiri, itulah yang akhirnya nanti menipu mereka. Ini contoh sederhana, mohon maaf ya Bapak Ibu. Ini contoh gampangnya begini. Ada orang membuat keris. Yang hebat itu orangnya apa kerisnya yang membuat? Orang yang buat keris apa kerisnya? Orangnya yang membuat keris. Berarti kedudukannya dia lebih tinggi dibandingkan keris itu. Lebih hebat lagi yang memesan keris itu. Karena dia bisa membayar empunya itu untuk membuat keris. Lagi-lagi, barang ini adalah barang yang diciptakan oleh manusia. Suatu ketika, orang itu meminta tolong kepada keris yang dipesannya itu. Wahai kerisku yang sakti,
tolonglah, beras habis nih, gitu ya kan. Penuhilah pundi-pundi berasku misalnya. Jadi siapa yang sebenarnya menipu siapa? Kan yang menipu kan kita sendiri. Yang kita tipu siapa? Ya diri kita sendiri. Kita buat-buat sendiri, kita konstruk sendiri bahwa keris itu adalah sebuah benda yang kemudian punya apa namanya? Kesaktian yang luar biasa, lalu kemudian kita buat begitu, kita bentuk, dan kemudian kita sendiri yang bingung karena kita dikuasai oleh pikiran kita sendiri. Ya, mirip begini. Kita sepakat malam ini. Yuk kita buat-buat yuk hal yang aneh-aneh. Contohnya apa? Ya kita buat ketakutan-ketakutan lah. Gitu. Bagaimana caranya? Satu, kalau orang itu kejatuhan cicak, maka akan celaka dia kalau berjalan kemana-mana. Dua, kalau dia matanya gini-gini, ya itu hanya kemungkinannya dua. Yang sebelah kanan pas sebelah kiri yang gini. Kalau sebelah kanan mau dapat duit, ya sebelah kiri hati-hati mau ditabrak mobil juga itu. Wah, kita buat gitu kan? Yang buat siapa itu? Kita kan? Lalu kita sebarkan di antara kita turun temurun nanti. Yang jadi susah siapa nanti? Yang jadi susah kita juga kan? Karena kenapa? Kita yakini itu. Siapa yang membuat itu? Kita. Yang menerima akibatnya? Kita juga. Nah, begitulah mereka. Jadi wagorrohum fi dinihim makanu yaftarun. Jadi yang membuat mereka tertipu itu adalah buatan mereka sendiri terhadap agama yang dibuat-buat karena tidak bersumber dari Allah. Maka Bapak Ibu ini mohon maaf, untuk kita umat Islam ini memang dilarang mau membuat-buat hal-hal yang sifatnya baru dalam masalah beragama itu yang kemudian dijadikan sebagai sebuah semacam syariat. Padahal gak ada hak kita membuat syariat itu. Siapa kita? Lawang syari itu saja Nabi Muhammad. Apa itu Allah? Syari itu kan Nabi Muhammad. Apa Allah? Baru kemudian nanti Nabi Muhammad itu pun kalau diperintahkan oleh Allah. Dua itu sudah. Bayangin nih, begitu kan menurut Allah. Fakaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fi. Bayangin nih, bagaimana jika kami kelak itu, ya, di sini kan memang memakai jama'nahum itu memakai fi'il madi. Kata kerja lampau. Tapi kejadiannya belum terjadi. Loh, kenapa harus pakai kata kerja lampau? Karena pasti terjadinya. Di hari di mana kami kelak itu mengumpulkan kalian semua, mereka semua. Liyaumin la raiba fi, untuk datangnya suatu hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yaitu datangnya hari kiamat itu. Wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat. Wahum la yuzlamun. Dan pada hari itu juga disempurnakan bagi setiap jiwa itu maka sabat apa yang mereka usahakan. Jadi kalau mereka baik dapat pahala baik. Kalau buruk, buruk. Jadi begitu, kecuali Allah mengampuni mereka. Nah, ini yang harapan kita. Begitu kan? Ini harapan kita. Dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Gitu. Yang ada juga diberi lebih gitu loh. Kalau kita melakukan kebaikan, diberi kelebihan, lebih kebaikan itu dilipat-lipat. Tapi kalau kita berbuat jahat, ya itu satu saja, kejahatan dihitung satu juga. Tapi kalau kebaikan dilipat 10. Baru niat, gak jadi, udah dapat satu. Tapi jangan niat. Terus dari dulu niat ingin puasa Senin Kemis terus begitu, tapi gak jadi-jadi kan begitu. Tapi yang lumayan masih ada niat begitu kan, itu gak jadi-jadi terus, ya kan? Mau sedekah hanya supaya dapat satu pahala itu, padahal gak juga ingin bersedekah. Nah itu gak benar juga kan gitu. Nah jadi begitu Bapak Ibu sekalian, sehingga harapannya, pelajarannya apa ini? Pelajarannya ini seruan kepada orang-orang Yahudi, orang Nasrani dulu maupun kini. Karena ya begitulah yang terjadi menurut penjelasan Allah. Tapi kalaupun tidak mau gak masalah. Kita juga tidak akan mencabut pedang kami untuk memaksa kalian untuk masuk ke ajaran Islam. La ikroha fitin. Tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sungguh telah benar, sungguh telah jelas, ya, jalan yang lurus itu dari jalan yang bingkok. Sikap kita aja yang penting. Wa may yakfur bitagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Yang penting sekarang ingkari itu semua togut-togut. Semua sesembahan selain Allah itu ingkari. Balik kita beriman kepada Allah. Maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kokoh, tali yang kuat, lam fiso malaha, yang tidak akan pernah putus.
Demikian sahabat Yunisia, kajian tafsir hari ini mengambil surat Ali Imran. Disampaikan Ustadz Suprianto Pasir dari Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Sampai jumpa di kajian tafsir mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.